Ma ei tea, kas see on see pimedus või mis ma olen täna nii kohutavalt väsinud.
Kas sa D-vitamiini võtad?
Jaa, võtan. Lihtsalt kuidagi no, see ilm on tõesti nagu pimedamast pimedam.
Uh-huh. Nii. Uh-huh. Ehk siis, ja ma tean, eks ju, sina teed, sinul on kindlasti lahedad hobid. Ja sa uurid asju. Ehk siis, jah, loodan, et sa saad aru, ma ikkagi seletasin nii alvasti, kuigi meil õhtul harjutasin seda. Aga et siis ma tahan teada, mida sinu huvitav aju on näinud, millised seosid on kokku viinud ja millega on sinu huvitav aju pidanud vajalikuks tegeleda, millele pühendada. Ehk siis, mida sa teed peale selle, et sa töötad teatris? Et sa teed, valmistad ette etendusi.
Selle sõnastamisega ma lihtsalt mõtlesin sellele, et no, ma olen nüüd juba 6. aastat doktorantuuris ja ma tõesti nagu loodan väga, et ma vean mm-hmm. selle vankri lõpukalt finishisse, võidukalt sinna lõpuni.
Mm. Sul on doktoritöö teema juba on, kõik asjad?
See on seotud häälega, inimese häälega. Ja siis kui ma ka alguses pidin sõnastama, mis asi on minu doktori töö teema, mida ma uurin, noh, mul kohe alguses juhendaja ütles, et kui sa suudad selle nagu selgelt ühe lausega ära seletada oma vanaemale, no siis sa saad sellest ise ka aru ja sa suudad nagu selle tööga kokku kirjutada.
Aha.
Ja ilmnes, et vähemalt esimesed 2 aastat ikkagi seda ei olnud võimalik sõnastada niimoodi, et ma sellest ka ise aru saaksin.
Aha.
Vähemalt nüüdseks olen ma jõudnud sinna, et kui keegi küsib mult, et mida sa siis uurid, siis ma ütlen, et ma uurin seda, kuidas, kas üldse ja kuidas mõjutab kujutluspildi kasutamine kõnelemise ajal hääle objektiivselt mõõdetavaid omadusi. Ehk siis see on nagu see, millega, noh, see on nagu nii-öelda see suur üks teema, millega ma lisaks teatrile tegelen. Mitte antud hetkel sellepärast, et tuvide proovides nagu ma tunnen, et ma olen vana ja väsinud ja mu aju väsib väga ruttu ma lihtsalt ei jaksu nagu mitte millegi muu peale mõelda
millega neid omadusi mõõdetakse siis mis need omadused on?
Hääle objektiivselt mõõdetavad omadused on kõrgus, valjus ja saab mõõta ka kõnetempot Mm-hmm. No ja siis on ka võimalik mõõta näiteks seda, et nagu hääletämbrit, aga no hääletämber on selline no, nagu väga nagu mitmest aspektist koosnev hääleomadus, et seda, no, seda ühest küljest mõjutab see, milline on meie nagu füsiognoomia, ehk siis nagu näo ehitus, nagu kogu see, mis siin nagu no, see näo kolju.
Mm-hmm.
Aga teisalt ka see, et kuidas me oleme harjunud näiteks mingeid sõnu või häälikuid ütlema ja see on suurelt määralt nagu õpitud. Ehk siis üks asi on nagu antud ja teine asi on õpitud. On mingid harjumused, mis on siis nagu pandud kokku. Aga et noh, saab ka mõõta jah, kuidagi ala mingit häälevärvi. Mida ma ise ei ole veel ette võtnud, kuigi mul on olnud suur plaan, et ma seda teen, aga noh, elu näitab, et sul on alguses, noh, tõesti nagu mu juhendaja on ka öelnud, et sul on terve instituudi 10 aasta töömaht,
mm-hmm.
mida sa soovid panna ühte doktori töösse. Ja siis sa jõuad lõpuks sinna välja, et sa lihtsalt uuridki no, seda mingit ühte pisi tillukest asja, mida mina nimetan, et ma uurin seda ühte pintsaku nööpauku. Et noh, siis lihtsalt nii on. Aga et siis nagu need teised saavad uurida need teisi nööpauke ja kogu selle pintsaku siis lõpuks nagu saame kõik ühiselt kokku õmmelda. Aga selle teatmise nii jõudmine on võtnud päris kaua aega.
Ja seni saad sa avaldada midagi, mis sa leidnud oled?
Minu enda jaoks see kõlab nüüd juba nagu triviaalselt, aga võibolla see ei ole triviaalne. Või noh, me tegelikult ju näitlejatena saame aru, et loomulikult kujutluspilt mõjutab, et kui ma nagu noh, viin ennast sellesse pilti, siis muidugi see mõjutab mu kõnet ja kui ma näiteks kujutan ette, et mu partner on mu selja taga või kui ta ongi seal selja taga, no siis ma lihtsalt täiesti automaatselt reageerin või nagu reguleerin siis oma hääle tugevust ja võibolla ka kõnetempot.
Mm-hmm.
Võibolla ma hakkan rääkima nagu aeglasemalt. võib-olla ma püüan kuidagi selgemini diktsioneerida, et ta seal mu selja taga on, noh, sest mu hääl on, eks ole, sinna poole, kus toru avatud on, sinna ju hääl läheb, on ju, aga ja. Selja taha jõudmiseks peab siis nagu lisama mingi pingutuse. Et kui ma tegin eksperiment, kõigepealt ma tegin enda peal ühe eksperimenti ja siis ma tegin ka kahe teise näitleja peal eksperimenti, et noh, siis see selgus tõesti, et jah, et kui sa mõtled sellele, noh, väga lihtsad ülesanded, et ma suunan enda taha, ma suunan ette, et siis nagu, siis tõesti, noh, hääle valjus muutus, hääle kõrgus natukene muutus.
Mm-hmm.
Nüüd on mu asi nagu see kõik mingisse konteksti veel siduda, et noh, nagu miks seda vaja uurida on.
Aga sa mõõdad seda ruumis ka ja mitte, et lihtsalt mikker on ees, vaid et noh, ongi siis, kui suunata selja taha, et kas see hääl ongi selja taga kõvem? Et kas need, paned neid, kas sa mõõdad ruumis eri kohtades?
Selles ühes, nagu see esialgses eksperimentis, mis ma tegin enda peal, seal ma ei mõõtnud nagu ruumis.
Mm-hmm.
Teises eksperimentis ma panin ühe mikrofoni ruumi, aga ma ei ole veel nagu mõelnud välja, kuidas ma seda infot kasutada saan. Küll, aga ma kutsusin siis sellel teise eksperimenti ajal kolm kuulajat ruumi, kes siis andsid nagu igaüks nagu subjektiivset tagasisidet. Või noh, ma andsin neile küsimused, millele nad pidid vastama. Ja see oli siis nii-öelda nagu nende tajupõhine tagasiside. Ja noh, väga huvitav oli see, et kui näitleja suunas oma selja taha häält ja need kuulajad ei teadnud, mis ülesannet ta täidab, siis selja taga läks kõne nagu tajutavalt muutus ta selgemaks.
Aga see oli siis subjektiivne?
See oli subjektiivne, jah. Ja nad ei teadnud, need kuulajad, mida ma otsin, et nad lihtsalt pidid vastama minu küsimustele.
Aha.
Ja noh, selles mõttes see oli huvitav.
Jah. Aga see on ka selles, see on noh, mingil määral teatriga eks seotud või noh, väga.
No, kõigi väga.
Jah.
Jah.
Aga et on sul mingi selline aventüür ka käsil, mis nagu, või kas sa näiteks, kui palju vaba aega see doktoritöö tegemine see võtab?
No selles mõttes, kui ma sellel nüüd nagu full time pühenduksin, et siis mul ei oleks üldse mingit vaba aega.
Aha. Aga sa ei tee seda niimoodi
no,
kogu aeg?
Ma lihtsalt kuidagi ei oska ennast niimoodi distsiplineerida vist või mul, noh, ja ei ole nagu seda, et maksku, mis maksab nui neljaks, olgu ma kui väsinud tahes, ma ikkagi teen seda. No, tõesti praegu nende proovide jooksul ma olen suhteliselt läbi pärast seda proovi, sest võib, nagu, et see on minu jaoks isegi ma ütleksin, et see on nagu senistest sellistest device'st nagu tükkidest kõige lihtsam kogemus olnud minu jaoks. Et varasemad on ikka mul nagu täiega seda aju kärsema pannud. Aga noh, ikkagi, et ta võtab parajalt palju energiat, nii et õhtuti ma lihtsalt suudan lugeda ja õppida sellised asju, mis mulle nagu lihtsalt väga meeldivad. Mitte, et mulle doktoritöö asi nagu väga ei meeldiks, aga lihtsalt seal nende tekstide lugemine võibolla nõuab natuke rohkem vaimset pingutust.
Aha. Ei, see on aru saada, või? Aga see muu kirjandus siis või see...
Et need on nagu teised asjad.
Jah.
Mm-hmm. No näiteks hetkel mulle väga pakub huvi kõik see, mis puudutab taimi. Nagu ravimtaimi.
Elisel on ka see teema kus juures.
On jah.
Jah. Ka kohe päris põhjalikult. Ma soovitasin tal isegi nagu see kokkuvõtta mingil kujul. Aga noh, tal on ka väga kiire. Aga
jah,
kuidas sa tegeled sellega?
No, sest ma olen nüüd otsapidi sellises huvitavas maailmas, kus on eeterlikud õlid. Noh, ja eeterlik õli, mida tehakse taimedest, on põhimõtteliselt nagu ongi kontsentreeritud taime, noh, vaim siis, nagu vedelal kujul, ühes väikses pudelis. Ja kuna ma olen väga uus selles maailmas alles, siis mul on väga nagu tõesti pakub tohutud huvi, et nagu mis omadused siis on nendel erinevatel eetritel, mis on nagu asjad, mida nad füüsilisel tasandil mõjutavad, võib-olla parandavad, tasakaalustavad. Ja mis moodi nad siis mõjutavad meid nagu ka siis psühholoogilisel, vaimsel, nii-öelda sellel eeterkeha tasandil. Et sellised asju mulle väga meeldib lugeda.
Mis asi on eeterkeha?
No see on siis see, mida me ei näe silmaga.
Ma.
Et see, mida mis on ka meiega, noh, see miski, ma ei tea, nimetame seda siis hingeks või või noh, aura on nagu teine asi, see on midagi muud, seda näevad mingid inimesed, noh, hinge ikkagi vist suurel määral ei ole võimalik näha. Aga ma arvan, et eeterkeha ja aura on midagi sarnast. Ja noh, nii kui ma sellistest asjadest räägin, siis ma saan aru sellest, et mida rohkem ma uurin, seda vähem ma tean. Et järjest lollimaks nagu lähed.
Ma hakkasin sellepärast, et mulle ka nagu väga meeldiks, kui oleks olemas midagi seda silmaga nähtamatud siis või sellist midagi kaugemat või erilisemat. Aga ma tahaksin seda, noh, et ma teaksin selle olemasolu nagu päriselt, et see ei oleks umbluu, vaid et ma tegeleks selle asjaga nagu kuidagi tõsiselt võetavalt. Siis ma hakkasin füüsikat uurima selle mõttega, et ma saaksin päriselt teada need kõige algsemad legoklotsid, millest asjad koosnevad ja mis siis nende teadmiste põhjal oleks nagu oleks võimalik. Aga see on nii keeruline. Täitsa lõpp. Aga väga hästi huvitav. Mul üks taimedega, mida ma olen miljon korda juba rääkinud kõigile, et miks taimed ravivad. Mis sina arvad?
See on väga hea küsimus.
Miks nad peaksid enda saretama välja? Et mis, noh, kui sa evolutsiooni vaatevinklist vaatad, miks nad peaksid enda saretama välja võime aidata kedagi, kellel neist just kui kasu ei ole?
Aga miks ei ole kasu? Tegelikult ei on.
Noh, et kui... et sa kasutad nõgest näiteks millekski, siis selleks, et sa nõgest kasutada, sa ju pead täna tapma selle taimena välja võtma. Aga ta aitab sind.
Väga hea küsimus.
Ma tean vastust.
Sa võid mulle väga.
Sest see ka äkki võibolla muuda, noh, minul väga muutis see seda perspektiivi. Ise ei mõelnud seda välja, kuulsin ühelt evolutsiooniliselt bioloogilt, Brett Weinstein, et taimed tegelikult ei ürita ravida, aga nad üritavad mürgitada. Aga mürgitamine on keha mingi aspekti tasakaalust välja viimine mingile poole. Näiteks kui meil on, kellelgi on veri liiga paks ja siis sa sööd taime, mis verd vedeldab, ehk siis ta üritab siin mürgitada vedelama vere poole, sest kui see veri on tavaline, siis see on mõju valvasti. Aga kui sinu veri juhuslikult on paks ja sa võtad taime, mis mürgitab sind vastas suunas vedelama vere poole, siis see just kui mõjuks nagu ravim. Ehk siis see on kuidagi see on nagu juhus. Või et tegelikult taim üritab nagu kogu ingest alba. aga see läheb korda nagu hea tegu, jah?
Väga huvitav. Ma ei ole tõesti nii pidi mõelnud.
Sest tavaliselt, kui hakata vist, noh, ilmselt sul on ka mingi selline kogemus olnud, et kui nende taimedega hakata tegelema, siis tuleb mingi selline mõttepähe, et issand jumal, loodus on meile kõik ette näinud nagu ise kuidagi, et kõik on olemas, kõik tahab meile head või mingi tasakaalu. Aga siis see, et sa saad teada, et see on juhus ja et see on isegi nagu kuritegu, mis kuidagi pöördus heaks, siis see lõhub nagu ära natuke selle.
No ja võibolla ta natukene kainestub, aga teiselt tahaks ikkagi uskuda, et see kõik on nagu seatud meie kõikide hüvanguks, aga noh, tõepoolest, et mis huvi peaks olema taimel, et teda nagu nopitakse. Noh, kuigi teatud noppimise käigus ikkagi ilmselt juhtub ka see, et ta seemned saavad levida ja et ikkagi saab näiteks palju neda ja nii. Või noh, kas või see on juba nii huvitav, et noh, mesilased näevad lilleõisi ju täiesti teistmoodi kui meie, et kui sa näid neid pilte, kuidas nad helendavad tegelikult nagu mesilase silmas, see on midagi, noh, vapustavad jälle täiesti silmale nähtamatu maailm meile, aga midagi, noh, mingi reaalsus, mis eksisteerib paralleelselt.
Kas üks kunstnik oli ka vist, kas Manet või Monet või hoopis keegi kolmas? Mõtli ka halb, sa teed eks suure nime endale, aga siis sind alati mainitakse kellegi täiesti võõra inimesega nagu koos. Keegi teid vahet. Aga üks neist või siis keegi kolmas, et tal oli ka mingi silma viga, et ta nägi ka samamoodi nagu mesilased, siis ta maalis tänu sellele kuidagi teistmoodi. aga see, mis sa siis avastanud oled nende taimedega tegeledes? Milleks sa neid, neid õlisid ja asju kasutad?
No näiteks ma mõnes mõttes see on, no mul vist ei ole olnud veel sellist juhust, kus ma nagu mingi reaalse häda vastu pean midagi kasutama. No võib, jah, ei, siiski mul on olnud see kogemus, et kui ma olen vahest enne etendust väsinud ja tunnen, et nagu on puudu sellest energiast ja silmes ära, aga kohvi ka ei taha juua. Et siis näiteks piparmündi õli on olnud midagi sellist, et ma lihtsalt panen seda endale meelekohtadesse ja läheb mööda 2 minutit ja mul ei oleks nagu mingit väsimust mitte kunagi olnud.
Miks meelekohad?
Et kuidagi hästi, noh, võtta, see on nii, ikkagi läbi naha ta imendub väga, väga kergesti. Noh, ma võiks siin seda muidugi igale poole mujale ka panna, aga siit ta jõuab väga kiiresti mulle lihtsalt nina sõõrmetes. See lõhn. Jah, kaela taha panna või siia laubale, ikkagi ta jõuab ninna kiiresti. Jah, neid õlisid saab ka sisse võtta, aga noh, seda ei pea alati tegema. Aga mis mulle endale tundub, on lihtsalt see, et no, kuidagi nende kasutamine nagu avardab mingit maailma tunnetust. Et noh, nii või teisiti ma juba olen mõnda aega tagasi nagu loobunud selliste nagu loomsete toodete söömisest. Ja mulle tundub, et ka näiteks see, et kui ma noh, vähendan mingite stimulantide kasutamist nagu kohv ja alkohol ja noh, jah, suitsu ma ei ole kunagi eriti teinud laval ikka vahele mäeda. Aga et see nagu see vastuvõtlikkus, mis siis nagu see nagu vastuvõtlikkuse aste, mis niimoodi natuke see haaval siis suureneb kehas, et sa võibolla nagu intuitsioon näiteks paraneb või ma tahaks, et näiteks, et mu unenäod muutuksid selgemaks, et mul oleks võimalik ühel hetkel nagu unes aru saada sellest, et mul on unes. Mul on seda paar korda juhtunud ja see on olnud mingi noh, väga huvitav hetk.
See on väga lahe, jah.
Et kui sa ütled, oh, ma olen unes, see ei ole päris. Yes! Näiteks. No, et ei ole veel olnud seda hetke, et sa tarud, oh, ma olen unes, oota, ma lendan. Või noh, midagi sellist.
Isegi väiksena mitte.
Ei, väiksena ei ole.
See on ilma, et tavaliselt see on inimestel väiksene ja siis kaab kuidagi vanusega ära.
Või siis ma ei mäleta, aga tõesti mul ei ole sellist kogemust olnud. Jah, ja siis on nagu mingi hingetasand, millel nad siis vähemalt minu jaoks need eetrid siis toimivad. Ja kindlasti on see väga, väga suurel määral ka uskumise küsimus, et sa tead, et talle omistatakse mingid selliseid omadusi ja siis sa lihtsalt proovid ja võibolla selgubki, et aha, jah, et see tõesti näiteks niimoodi toimib, et mingil õlil öeldakse olevat, et ta on selline nagu aitab sul depressiooni korral ja siis võibolla mingi aja pärast avastad, et aha, ja tõepoolest, et mul ei ole enam nagu mingisuguseid masendavaid mõtteid või ma kuidagi võtan kergemalt asju.
Aga kas nende õlide neid erinevaid efekte toetavad nagu mingid uuringud ka või see on selline
No, eks neid uuringud on niimoodi, et noh, mingitel on tehtud, mingitel ei ole. See, nagu kui usaldusväärsed need uuringud on, see on nagu veel oma ette küsimus, et kes on need uuringud tellinud. No, see on nagu kõikide teadusuuringud, aga sa pead alati teadma, et kes seal taga on. Aga noh, et see vist ongi see, et kui ma olen valinud uskuda seda, et nendest on toetus, siis nii või teisiti nendest on toetus mulle. Olgu see siis nagu platseebo või mitte.
Jah. Aga peale õlide, nende tavaliste taimede kuidagi, sellega tegeled ka?
Päris mitmed teemad muidugi minu elus on sellised, mis on tulnud läbi minu abikaasa. Et kuna me teeme palju seda asju või noh, enamust asju koos, siis noh, ma ei oleks võibolla ise jõudnud aianduse juurde. Aga kuna kuna mu abikaasa käis Räpina aianduskoolis, mille ta küll, noh, kus ta praegu enam ei käi, jäi pooleli, aga et siis me tegime endale maja taha aia. Ja noh, lihtsalt mõtlesime, et kuidagi natukene elustada seda siukest kortermaja tagust pinda. Ja siis sellest tuli väga noh, nagu tore peenar, nii et noh, ma sain ise ka ikkagi seal kaevata ja istutada ja rohida ja kasta ja kõik olen saanud. Ja sain ka valida, mis taimi me sinna võiksime panna. Et mind muidugi huvitavad just need söödavad taimed. Ja noh, nagu näiteks mingi lehtkapsas või lehtpeet või mingid nagu jällegi sellised ravimtaimed nagu noh, tüümian. Meil oli seal tüümiani väga palju basiilik. Peenrale ei saanud panna spinat. Mis meil seal veel oli?
Miks basiilikut ei saa peenrale panna?
Tegelikult saab panna, aga ma nagu mõtlesin, et ma pigem eelistan teda toas hoida, et siis ta nagu võibolla jääb mulle. Et siin ei tule keegi ära viima teda. Tegelikult oleks ilmselt saanud küll. Ja me just isegi panime, aga ilmselt midagi juhtus, et ta ei läinud seal peenral. Ja siis see oli selline tore nikerdamine suvel. Päris ajamahukus ka kohati.
Aga sul ei ole kedagi sellist ema või vanaema, kellelt on juba pärandunud nagu mingi, et kellel oleks mingi osa tööd juba tehtud nende ravimtaimede osas?
No mu vanaema, mäletan küll, et noh, siis meil oli aed, vanaemal oli aed seal Pärnus. Ja seal tal olid küll, tal oli kummel ja tal oli piparmünt ja siis tal olid mingi hetk veel maasikapeenrad ja siis nagu sealt mulle meelde jäänud, et maasikate vahel olid alati küüslaugud. Ja ühesõnaga seda ma mäletan, kuidas meil nagu pööningul kuivatati kummelit ja piparmünt ja et vanemal olid nagu mingisugused taimed või kimbud seal sahvris. Aga üldiselt jah, noh, vanema ei olnud mingisugune tohutu selline teadenaine, et pigem ikka selline korralik pedagoog ja see kõik oli selline, noh, nagu hobi korras. Ja et kuna meil ei ole sellist aeda endal olnud, siis, noh, mu ema on sellest alati unistanud, aga ei ole ta, noh, tal ei ole olnud seda võimalust, et ta on alati rõdule pannud lihtsalt mingid nagu ilutaimi. Minu õde küll tõesti on Hiiumaal endal rajanud mingi nagu meeletult ilusa sellise nagu metsiku aia ja see on, noh, see on väga inspireeriv. Et siis see meid ka väga tugevalt mõjutas.
Ja kui suure osa kaua sa oled seda põldu seda oma maja tagust ajalapi teinud?
No, meil oli esimene suvi nüüd. Just.
Et siis on vara küsida, et kui palju sealt nagu saaki saab?
Ei, no selles mõttes ikka saab, et me siia maani käime ja võtame peenralt seda lehtkapsast, sest noh, ta ju ei tal ei juhtu midagi, mis sest et on külm ta ikkagi on seal ilusti püsti
no tõesti
Et kõik teised asjad on nüüd küll üles võetud ja mis mulle väga endale meeldis on näiteks see pastinaak, mis on nagu see valge porgand et seda ma tahtsin omale peenrale ja siis ta päriselt läkski kasvama ja oligi nagu väga mõnusa maitsega Ja teine lahe asi, mis me avastasime, on see, et kui sa see varsselleri, see, nagu see põhi, kui sa oled kõik need varred ära lõiganud, kui sa selle põhja paned vette, et siis sealt hakkavad uued varred tulema.
Siis ma tean, sul on väga südamelähedane prügi.
Ja just. Ja sellega on seotud ka see sama asi, et ei taha vaata, nagu asju ära visata, ei taha toitu ära visata. Tahaks nagu võimalikult palju taaskasutada. Aga jah, ma olen saanud endale vist enda teadmatagi mingisuguse täieliku prügihullu ja kohullu tiitli külge. Aga see on väga oluline teema minu meelest. Et selle sama kliima soojenemise kontekstis, et kui kõik teadvustaksid seda, et kui me sorteerime prügi, juba see on... No, mingi pisikene samm, mis on igal ühel võimalik teha selle poole, et kliima ei soojeneks nii hullumeelse kiirusega, nagu ta praegu teeb.
Ega sa seda ei ole uurinud, et kui me põhimõtteliselt taas käitleks kõike seda no, bioloogiline materjal, mis juba nii kogu aeg ringi, aga kogu vaske ja raude ja kulda ja mida iganes liitiumi, kui me seda kõike taaskäitleks 100%, kas meil oleks üldse vaja midagi juurde kaevandada?
Seda ma ei ole uurinud. Seda ma tõesti ei ole. Sest nagu, noh, mõnikord ma mõtlen, et ma ei tea, äkki ma petan ennast sellega, kui ma oma selle plastikkarbi kuskile sinna konteinerisse viin. Et äkki see päriselt lähebki ikkagi ahju. Ma tegelikult ju ei tea seda. Et, noh, et kui palju sellest nagu reaalselt ümber töödeldakse. Ja kui sa siis hakkad vaatama, et ühed uuringud ütlevad, et ei, ei, et see plasti ümbertöötlemine, see on ikkagi mõtetu, et noh, tegelikult on lihtsam ja odavam osta nagu, toota uut plasti, siis noh, sellegi pead vaatama, et kes on selle uuringu tellinud. Või kui ühel hetkel tuleb välja, et kogu aeg sa uskusid, et klaaspudeli kasutamine on nagu jätkusuutlikum ja siis öeldakse äkki, et ei ole, et tegelikult ikkagi on nagu metallpurgi kasutamine on nagu see kõige jätkusuutlikum asi.
Kilekottide kohta ma siin ka selle teada, et kilekott peaks olema kõige säästlikum, kui sa kasutad seda ühte kotti mingi mitu sada korda, et kui palju energiat ja mida iganes kulub riidest koti tegemiseks ja kilekoti tegemiseks.
No ma ei tea. Mulle lihtsalt tundub, et kui sa teed selle riidest koti millestki, mis on juba enne olnud miski, ala, et sul on vana voodilina, mis lihtsalt on nii ära kulunud keskelt, et sa ei saa enam selle pealt magada, aga sul on nagu voodilina otsad, mis on ju terved. Ja sa saad sellest teha nagu terve hulga erinevaid nagu riidekotte. Siis nagu kus see energia kulu seal on?
Jah.
Et see läheb...
No see oligi siis sellel juhul, kui sa võtad, kasvatad lihtsalt uut seda puuville.
No just, jah. Aga miks me peaksime seda tegema, kui meil on tegelikult noh, võimalik kuidagi nutikalt endale neid uusi allikaid leida. Et kui ma nüüd järgi mõtlen, siis ma vist sellise mõtlemise olen ka noh, mingil määral oma vanaemalt pärinud, sest noh, tema oli lihtsalt selle aja inimene, kes kõik asjad alles hoidis. et noh, sest ka samamoodi tema jaoks oli ikkagi täielik nagu paradigma muutus, et kui 90-tel hakkas tulema plastmass, noh, mis nõukogude Eestis ei olnud nagu noh, nii laialt levinud. Jah, hapukoort müüdi sellistes plasttopsides on ju. Ja neid topse oli meil seal Pärnus ikkagi nagu virnade viisi, sest kõik hoiti alles, et noh, äkki ei tea, äkki läheb aja, äkki saab midagi millekski kasutada. Aga et noh, see mõtlemine, et midagi saab millekski kasutada, et selle mulle tundub, et ma olen kaasa võtnud sealt. Et nagu asjade ära viskamine on minu jaoks väga keeruline. Või noh, selles mõttes just, et ma pigem siis ei osta mingit asja, kui ma saan aru, et see on mingi mõtetu mingisugune prügiallikas näiteks. Et noh, et kui mul on, ma ei tea, kõht on tühi ja lähen sinna toidupoodi, et siis, noh, et äkki ma siis võtan pigem lihtsalt selle lahtise banaani ja ma ei osta mingisugust pähklipakki. Aga samas, kui ma niimoodi ütlen, siis võib ka juhtuda, et ma kohe lähen rimisse ja ostanki enda pähklipakki. Sest, noh, sa kunagi ei tea, mis see situatsioon on, miks sa ikkagi selle valiku teed, mis sa teed. Et mulle lihtsalt tundub, et alati kui ma midagi ütlen nagu mingi sellise statementi, siis kohe juhtub midagi, et ma pean jälle oma sõnu sööma, et see ikkagi ei toiminud nii.
Aga mingis mõttes hea, kui on midagi, millest sa täiesti veendunud oled ja sa ütled seal avalikult välja, et minu pealt võib nüüd seda vaadata, siis see nagu hoiab ka kinni selles, et ma nüüd ei lase, sest minust on saanud mingi nägu juba.
Ja, aga see on maru ohtlik, sest kõik otsivad sult siis seda viga. Nagu kõik vaatavad siis, et kus saaks konksu taha. No, ja siis ongi, et tegelikult ma ju sõidan oma selle nagu kõige vanema autoga maailmas, mis on nagu täielik CO2 mingisugune.
Aga sõidake, jah?
Ja ma sõidan, sest lihtsalt, et nagu mulle tundub, et ma pigem sõidan selle auto ribadeks ja siis ostan uue auto, kui et ma seda hakkan millegi muu vastu vahetama.
Mul ei isegi siis, kui üks kursavend nägi, kuidas ma hommikul Toompeal käisin rattaga kooli kogu aeg ja läksin ratas käekõrval mäest üles, siis ta rääkis, kui pettunud ta oli minusega. Martin Kõrki lähe ratas kõrval mäest üles. Martin Kõrk sõidab üles kõige raskemi käiguga. Ja siis oligi selline tunne, et pagan, tegelikult oleks võinud ikka pingutada.
Ja ikkagi vahel peab nagu valima, et kas see on see koht, kus ma pean selle energia praegu ära andma. Et võibolla, kui sa lähed lavakas oma sellele koolipäevale vastu, siis võibolla see hommikul äest üles sõit ei ole see koht, kus sa pead nagu maksimaalse nagu energiaidest välja andma.
Kas enne tekis see et kas see prügi teema sai alguse kliimasoojenemisest sinu jaoks?
Ei. Ma arvan, et ma ei mõelnud kliimasoojenemisele sel hetkel, kui ma hakkasin vaatama, et see ei ole normaalne, et nagu kõik asjad käivad ühte kasti. Ja vist ka see, et kui sa no ma ei ole elanud nii pikalt välismaal, no näiteks ma tean, et Maarja Jakobson vist sai ka hästi palju inspiratsiooni Saksamaal elamisest, kus see prügi sorteerimise süsteem on juba ammu nagu väga väga korralikult paigas. Aga noh, minu jaoks on kuidagi olnud väga loomulik, et mul on võimalik sorteerida, on ju klaasipaberit ja muud asju, siis ma teen seda, avanes võimalus sorteerida bioprügi väga hea, avanes võimalus sorteerida ka pakendit, noh, suurepärane, nii et miks ma peaksin seda kilet viskama siis prügikasti. Aga noh, see kliimasoojenemise asi vist jah, jõudis minuni isegi, ma isegi imestan, et nagu suhteliselt hilja. Et ma arvan, et no, et umbes 5 aastat tagasi ma võibolla ei mõelnud sellele veel sugugi. Võibolla ta ei olnud ka jõudnud. Ei, no võibolla ta oli, ta ilmselt oligi juba kuskil, noh, eetris väga tugevalt. Aga lihtsalt minu jaoks veel ei olnud.
Ma olen mõelnud, et miks see kliimasoojenemine on no kuna me teeme praegu lavastust, eks liberaalid ja konservatiivid on teemas, et siis miks see teema on tavaliselt nagu politiseeritud? Miks peaks olema, et pigem liberaalid usuvad seda väga, töötavad selle nimel ja konservatiivid mitte? Palun tõde sinu käest nüüd.
Aga äkki on see kuidagi seotud sellega, et kes läheb mingit, mis ideedega kui kiiresti kaasa. Et kui ma olen veendunud, et asjad on kogu aeg niimoodi olnud, nagu nad on, ja need ilmselt ikkagi ei muutu, siis esindan näiteks konservatiivset maailmavaadet, et siis tõenäoliselt on mul ka seda väga raske vastu võtta, et nagu mis mõttes on kliima soojenemine. Eriti meil siin Eestis. Noh, kuigi ma arvan, et need viimased talved võiksid juba kõikidele olla selgeks teinud, et noh, reaalselt see toimub. Et noh, millal meil oli viimati paks lumi maas ja meri jääs. Noh, seda ei ole olnud aastaid. Aga siin ilmselt on see noh, meid natukene petab see, et meil ei ole mingisuguseid tohutu suuri üleujutusi, mingisuguseid tohutu suuri põudasid, mingeid maavärine, siis me lihtsalt oleme nagu, noh, ikkagi natuke nagu vanajumale selja tagasi. Ja ilmselt, kui sa oled liberaalse maailmavaate esindaja, noh, siis ongi sul lihtsam neid uusi ideid vastu võtta või nagu kahelda või mõelda, et aha, jah, et selles võib mingisugune tõetera olla või see on tegelikult täitsa loogiline, mis ta räägib. Aga noh, selline polariseerimine minu jaoks on see ka kuidagi selline keeruline teema, noh see mustvalgesus, et on liberaalid, on konservatiivid, on parem, on vasang. Võibolla see kõlab ultraliberaalselt, et sa tahad, et lastel ei oleks sugu ja kõik oleks kui pruin.
Sa saad, et lastel ei olegi sugu.
et see lihtsalt nagu, noh, selline kramplikult dualistlik maailmavaade, see on nagu, noh, see tekitab nii palju pingeid, aga ma saan aru, et see noh, ma vist ise ka ei näe, et mis see teine variant oleks selle juures siis.
Mis ma olen hakkanud mõtlema on see, et me peaks laskma lahti sellest, et kui sa noh, me valime ka just kui erakond ainult, aga see ei saa ju olla võimalik, et see üks erakond vastab kõigile sinu küsimustele ja samamoodi see üks kategooria konservatiivsus ei vasta või noh, see mõtteviis ei vasta kõikidele sinu küsimustele, see ei saa olla igas aspektis õige, et miks need noh, see liberaalsus ja konservatiivsus kindlasti on kuidagi bioloogiliselt juba eel sätestatud. Nii et sa sisuliselt hääletad oma bioloogia põhjal. Ehk siis loodus on need ette näinud ja ette näinud selle mõttega, et mõnikord on ühel poolel õigus ja mõnikord teisel poolel õigus. Et seda saaks nagu kogu aeg elus ka rakendada, et, et ma ei pea olema mitte selle erakonnaga alati nagu mestis või nõus või nende poolel, vaid et ma saan iga teema, iga küsimuse korral valida uuesti poole.
Aga noh, see on vist juba eos natuke liiga radikaalne. Kogu meie nagu poliitsüsteemi arvestades. No ma mõtlen, et näiteks sellele, et, et paljud inimesed ju valisid EKRE-t ka sellepärast, et lubati, et meie mets jääb alles.
Jah.
Aga seda ei ole juhtunud. Et selle asemel on nagu midagi muud. Reaalsus on midagi muud.
Üks see probleemi koht, mis mul kliimaga on, on see, et see on no sama, mis on umbes toitumisega. Et see on üks asja, mida ma olen ka uurinud mõned aastad. Ja see on nii keeruline teema sellepärast, et see süsteem, inimene, mis talle sisse läheb, mis tema sees toimub ja mis talle siis välja tuleb, see protsess on niivõrd keerukas. Ja samamoodi on see planeet ka, et ma ei julgeks kumbagi ekstreemset poolt võtta. Et juba sellepärast lähed nagu vastas poolel üle, sest et sa näed, kui tugevalt need pooldajad tirivad mingis suunas.
Mida sa silmas pead nagu nende ekstreemsuste all?
Noh, et on keegi, kes alati kui on, et null süsiniku, null karb on nii vähe, kui saab panema mingid asjad üles, mis imavad seda igalt poolt välja. Siis ma mõtlen, et aga kas see ei ole, et see on kütus taimedele ju. Kui sa mingisse suletud süsteemi paned süsiniku juurde, siis lihtsalt taimed imevad selle ära ja läheb selle võrra rohkem taimi. Et see asja läheb nagu sinna poole eriti radikaalseks, aga ma ei usu, et me oleme nii targad, et üldse midagi nagu, et sellele vastu hakata toimetama. Et me saame nagu vähendada oma jälgaga, et hakata selle vastu midagi tegema. Et miks me üldse arvame näiteks, et see seis, mis praegu on kõige õigem seis, et me seda peaksime praegu hoidma, et see meretase ja see jäähulk on täpselt nii, nagu peaks, on täiuslik, nagu peaks olema.
Jah, selles ma olen nõus sellega, et noh, tegelikult võiks ju olla nii, et kui inimene lõpetaks üldse igasuguse vahele sekkumise, siis läheks ju kõik iseenesest paika. Aga meil on kogu aeg tunne, et me teame paremini, kuidas asjad käivad. Ja tegelikult ei ole meil aimugi sellest, et loodus on lihtsalt nagu nii palju targem kui meie. Aga kahjuks meid on lihtsalt nii palju ja me oleme nii lollid, et me ei jõuame lihtsalt nii palju nagu sigadusi korda saata selle ajaga siin.
Ja kuna mul üks uurimusala siis on sõikene pisut ürksem ajalugu vist siis mulle tundub, et see standard seis ongi kogu aeg olnud sellest tasakaalust väljas. Et kogu aeg on äsja on siis paar tuhat aastat on ka selles loodusemõttes nagu äsja, et kogu aeg on olnud mingi katastroof, on olnud mingi meteoriit, mingi asi on hoovused seisma pannud, mingi asi muutub, ma ei tea, päikese aktiivsuses või orbiidis.
Et tegelikult meil ei ole üldse nagu põhjus siin kuidagi nagu mingit kella lüüa, et see kõik on kogu aeg olnud sellises suhtsalt nagu...
Et me ei teagi, milline... See on nii keeruline süsteem, et kuidas me saame otsustada, et see on nüüd see kõige õigem balansi seis. Või et isegi kui meid ei oleks, noh, kõik need eelmised muutused on toimunud ilma meie, et... Jah, kuidagi oodata veel seda ära.
No, tsivilisatsioonid on ka ju ennegi hävinud.
Mhm.
Aga nad on hävinud nagu lokaalselt, sest et nüüd siis ennustatakse seda, et hävib nagu kõik.
Isegi täiega suurelt on hävinud. Ülemaailmselt meteoriit näiteks, varased rüüase meteoriit. Aga et selle toitumise teemas on ka sama, et juba enne, kui me tegelikult täiesti teame üli paljud asjad on küsimused, mis inimese kehas toimub, aga juba on leerid olemas, et ei tohi loomi süüa, ei vastupidi, ei tohi taimi hoopis süüa, et juba me nagu kakleme selle nimel, enne kui me teame täpselt, kuidas see keerukas süsteem nagu toimib.
Äkki see on saaks olla ka kuidagi niipidi, et no ei, see kõlab väga idealistlikult, ma tean.
Aga,
et no kui minu südametunnistus lihtsalt ei luba mul süüa kedagi, kes on olnud elus, siis see on lihtsalt minu südametunnistuse küsimus. Aga kui kellelgi teisel ta lubab, siis ei ole mul õigust ju minna ütlema, et ta on selle poolest halvem inimene kui mina. Et minu valikud ei ole paremad kui tema omad. Meie valikud on, me teeme täpselt sellised valikud, nagu me teeme. Ja noh, ma ei ole ainukene inimene, kes valib mitte süüa kedagi, kes on olnud elus. Ja neid inimesi on ka palju, kes valivad selle süüa, kes on olnud elus. Noh, et siis ju see peaks ühel hetkel nagu tasakaalus olema. Aga mis meid mõjutab, on vist see, mida me kogu aeg näeme meedias. Mingid illusioonid. Mulle tundub, et see käib ka seda pidi. Et noh, meedia väga, väga peenelt töötleb meie alateadvust, nii et me kogu aeg, meil oleks silme ees see, et kuskil on mingid süksed asjad. Noh, kas või sotsiaalmeedia rullid seal läbi, need mingisugused kellegi feedid juba näed kuskil mingi tegedaid toidupilte juba mõtled, tahaks ka seda asja. Et noh, sa isegi ei saa aru, kus sul see impuls tulnud on. Et see on veel üks nagu veel üks omaette teema, mis on ka täiesti selline, et ohsraks, et kui sellega ka nagu süvitsi minna, siis ilmselt võiks nagu siis võiks ikkagi elu lõpuni sellega tegelda või siis lihtsalt väsiks nagu kohutavalt ära.
See on väga huvitav, et sa selle seisu oled saavutanud, et sina teed niimoodi ja teiste valikud on teiste valikud.
No võibolla ma lihtsalt olen nagu niisugune argpüks lihtsalt. ma ei taha nagu minna kellelegi ütlema, et ma olen küll teinud seda, et ma olen näiteks öelnud, et kuule, kas sa ei ole mõelnud, et see pole kasulik või ma olen öelnud inimestele, kes on koni maha visanud, et vabandust, teil kukkus midagi maha, palun pange see prügikasti või midagi sellist.
Noh, koni maha viskame on selline ilmselge asi.
Aga noh, et jah, ma ei tea, no kui keegi minu nähes kogu aeg tarbiks jube palju alkoholi, võibolla ma ütleksin talle ka ühel hetkel, et kuule, et kas ei ole mõelnud, et sul ei ole seda äkki vaja.
Ma soovitan sulle öelda, jah.
Aga noh, see vist võib ka olla see, et see inimene äkki ei kuule enam seda või ta ei saa aru enam, millest sa räägid. Või. Ma ei tea. Ei, noh, see ei ole alati kerge. Noh, just siis, kui näiteks ütleme, küll, et minu pisikene pere, see me kahekesi oleme, siis me jah tõesti noh, teeme need valikud, me oleme kuidagi väga koos sümbioosis loonud, et me toitume nii, nagu me toitume, aga et nii kui tulevad nagu mängu mingid teised pered, kus noh, ikka kooki tehakse munast ja kohupiimast ja võist, et siis noh, mis sa siis teed? Kas sa siis ütled, et ma ei söö seda? Tee kooki nii, nagu mina tahan? Või siis sa ütled, et hea küll, aitäh, et sa selle koogi mulle valmistasid. Ma tean, et sa oled teinud seda suure armastusega ja ma söön seda su kooki. Aga noh, siis ikkagi on kuskil see, et seal ikkagi on need mõnad ja seal ikkagi on see koobi. et ikkagi nagu maru keeruliseks võib elada oma elu tegelikult.
Kas see muide see pühapäevane prügijuuristus piknikuga, eks? See Janek Samberg, ma mängisin trummi temaga koos kunagi.
On nii, et siis kui väike maailm.
Et ma tegelikult üldse ei tea selle alguse ja arengu lugu ja kuhu see on nagu praegu jõudnud. Et valgusta mind.
Me alustasime siis eelmise aasta 2019. aasta kevadel. Ja meie kõige esimene talgu toimuski niimoodi, et olime meie Andrega ja siis oli Janek, kes oli siis nii-öelda nagu väljastpoolt pühapäevast prügikoristust piknikuga. Ja meil oli too kevad palju neid talguid. Mina ei saanud kõikidel käia, sest ma pidin kirjutama oma doktoritööd ka pühapäeviti. Aga no, et selle nagu see eesmärk on olnud see, et, et iga üks valmistab midagi kodus, midagi maitsvat süüa, võtab selle kaasa, siis tullakse kokku, valitakse välja või noh, eelnevalt me oleme välja valinud mingisuguse ala, mis vajab puhastamist. Teeme linnavalitsusega ka kokkulepe, et ta tuleb pärast võtab selle prügi sealt ära.
Hmm.
Ja siis, noh, siis...
See on, tuli... nad teevad tasuta seda?
Nad on seda teinud siiamaani tasuta. Et kuidagi moodi on, on õnnestunud see.
Mm-hmm. Sest mul oli ka oma ühe kodupargiga umbes samasugune mõte, aga mm-hmm. siis maksin... Ma vist teeme ära raames hakkasin uurima seda.
Mm-hmm.
Aga noh, väga ammu ja siis tuli vist välja, et see konteiner ikka kuidagi maksab.
Okei.
Okay. See ei pooleli. Aga see on väga hea tasuta, saab.
No seda ilmselt peab uurima, sest meil on kuidagi vist niimoodi läinud, et et kuidagi see Põhja-Tallinna valitsus oli nõus seda tegema, sest me oleme teinud seda seal oma kodukandis Põhja-Tallinnas põhiliselt.
Väljaspool ei ole.
Mm.
Et teised...
Ühe korra me oleme teinud ka, jah, me tegime seal Mustjõe ümbruses, ehk siis nagu seal noh siis, kus läheb juba sinna Haabersti poole.
Mm-hmm.
See oli ja see oligi me esimene, jah. Esimene talgu oli seal. Ja ausalt, ma ei tea, me enam ei mäleta, kes selle prügi ära viis. Kuidagi Andre selle välja ajas, nii et see prügi viidi minema. ja me ei maksnud selle eest midagi.
Pandi järgmisesse kohta maha.
Mine tea. Aga no see oli, no see oli jah, ikka, see oli räme. Need, need korrad on ikka olnud rämedad. Eriti just seal Paljassaares näiteks. Kui ikka, noh, põhilise osa susaagist moodustavad vanad süstlad
mm-hmm.
ja mingi, noh, tohutu hulk alkoholipudeleid. Maa on konidest kirju ja noh, kõik mingisugune vana mööbel, kõik, mis on tassitud.
Muide, oled sa seal pärast koristust ka käinud?
Ja me käisime... Okay. Ja olen küll. Ja no ikkagi ta läheb sama rõvedaks mingi hetk kätte.
Kui kiiresti see juhtus?
No ma arvan, et oli ikkagi pool aastat möödas ja siis oli suhteliselt sama. Aha. Kuigi seal vist oli vähem mingisuguseid suuri kolakaid, mingeid mööbliasemeid, aga no rehve ikkagi.
Mm-hmm.
Ja kus seal tegelikult sellel alal, mida me koristasime, seal lähedal on üks auto töökoda. ma kahtlustan, et need rehvid ei ilmu sinna lihtsalt nagu niisama.
Jah.
Aga sügisel oli küll üks väga, see oli tõesti nagu minu jaoks ükkane nagu väga kurb hetk, kui me sattusime, ei, see ei olnud sügisel, see oli see kevad, jah, see oli see kevad, selle aasta kevad, sinna samma Paljassaare, sellise kohta, kust me olime koristanud. Ja siis sinna oli toodud koormatäis asju. Ja see põhimõtteliselt oli nagu ühe inimese elu. Et ilmselt kellegi korter oli ära ostetud, noh, ilmselt mingi vana inimene, me suhtes mm-hmm. tegelikult selgitasime välja, et see oli üks vana naine, kes oli ära surnud.
Tema mingi korter... prügi järgi, mis seal sees oli, saite...
Ja, seal olid, nagu, seal olid ajakirjad, kus oli peal selle, noh, selle korteri aadress.
Ja.
Seal oli ka kellegi dokument. Ja siis me helistasime, me kuidagi googeldasime ja leidsime selle inimese nime, kes oli elanud sellel aadressil ja siis saime aru, et ta on kuskil ma ei tea, töötas mingis muusiumis, kas ajaloo muusiumis või nii. Ja helistasime, et kas selline inimene on seal töötanud ja öeldi, et jah, ta töötas, ta suri eelmisel aastal. Noh, et see nimi ja kõik nagu vastas. Aga noh, lihtsalt nagu see tunne, kui sa vaatad, et kuskil jäätmaal on kellegi riided, nõud ja tohutu hulk väärt kirjandust, Eesti kirjandust. Maailma kirjandusklassikat
mm-hmm.
ja see on vedelenud seal nagu sügisest saadik terve talve läbi no see oli nagu sõike ängistav tunne nagu ma kujutan ette, et see tunne kui sa, ma ei tea, kui inimesed noh, ma ei saa seda muidugi võrrelda sest mul ei ole seda kogemust, aga et kui sa näiteks jalutad läbi Tallinna, mis on nagu pommidest purustatud
mm-hmm.
et see on nagu kellegi tehtud, keegi kes on noh, kes on nagu kas siis teadmatusest või ma ei tea millest, on ta korda saatnud midagi, noh, ikkagi, noh, midagi väga, väga õudset.
Aga te siis seda inimeste leidnud üles, kes selle, need asjad sinna viis?
Ei, aga noh, me teatasime sellest mupole ja me loodame, et mupo, ma ei tea, trahvis seda inimest.
Mm-hmm.
ma ei tea, kas Mupo ise koristas kogu selle laga sealt ära. Noh, mis laga? See oli nagu lihtsalt, see olid korralikud asjad.
Mm-hmm.
Kui ma oleksin sinna sügisel jõudnud, siis noh, ma ei tea, ma oleksin sealt ilmselt nagu mingi terve hulga, mingit retro ma ei tea, asju saanud, aga noh, ma ei tea, kas ma oleksin, kas mu käsi oleks tõusnud neid võtma.
Mm-hmm.
Aga noh, see oli jah, see oli õvastav. Noh, ja siis jah, see koni aktsioon, mis siis oli nüüd sellel sügisel, kus, noh, ka jälle seal samas Põhja-Tallinnas, kus on võimalik ikkagi, noh, kogeda seda, et see ei lõppe. See,
mm-hmm.
see ei, noh, ma ei tea, millalt see jõuab.
Mm-hmm. Et see on otseselt sinu teie algatatud.
Mm-hmm. Jah, ütleme siis minu abikaasa algatatud. Et mm-hmm. mina olen nagu olnud kogu aeg see selline hooandja ja plaksulöö. siis ise ka kõike seda kaasa teinud.
Tubli poiss. Aga vaat seda ma teanudki. Päris ju noh, Tartus ka kogu aeg sõidad ringi ja siis näed ju neid graffiteid, mis on maha tehtud.
Mm-hmm.
Ja siis iga kord, kui sa peale astud, siis sa tead, et minust. Ja, meist.
Ja, see on sündinud meie elutuvas.
ja kuhu see edasi kasvab?
Siin on mingisugune plaan, et kuidagi kaasata koole ja niimoodi noh, nagu lasteaedu koole nagu viia see kuidagi haridus, läbi haridusameti haridussüsteemi aga see on nüüd koht, kus mina juba ei ole noh, nii aktiivselt osalenud, sest ma olen olnud siin, ma ei ole kõikide mm-hmm. asjadega kursis et kas ja kui kaugele nüüd see teema jõudnud on aga noh, oleks tore kui nagu lapsed leiaksid nagu põhjenduse või väljundi sellele, et nad õpivad midagi keskkonna ja kliima kohta ja siis nagu rakendavad seda, et noh, ma ei tea, ka väljendavad seda mingis kunstilises vormis või teevad ettekandeid üksteisele või noh, mida iganes. Sest Tallinnas oli üks hästi tore kool, see oli siis kuskil üks Nõmme kool, Rahumäe põhikool. Kes väga lahedasti tuli selle meri algab siit asjaga kaasa ja siis nad tegid ka mingeid, noh, tegidki omal algatusel mingid graffiteid ja kriidijoonistusi ja ikka nagu mingid videosid ja noh, tohutult lõid kaasa selles koristusasjas. Et sealt nagu tuli see idee, et noh, aga miks siis kõik koolid ei võiks,
mm-hmm.
võiks osaleda. Aga noh, maailma koristuspäev samas nagu ikkagi kaasas kõiki lasteaedu ja koole, et selles mõttes osa tööd on juba tehtud. Ja ma ei praegu ei tea, et kuidas selle projektiga nagu nüüd on, no sest nüüd on jälle distantsõppe ja
mm-hmm.
ja see kõik ei ole nii lihtne.
On sul veel mingi täitsa siuke kunstivaba praktiline asi?
No kunstivaba praktiline asi, mis ka tegelikult mõnes mõttes puudutab seda sama noh nagu zero waste ja seda, mm-hmm. seda teemat, et on ilmnenud, et ma noh, nüüd olles elanud koos oma kaasaga mõnda aega, et ma isegi oskan süüa teha. Noh, ma varem seda nagu ei teadnud, et ma ei teinud endale ise väga palju süüa.
Ja.
Aga et
restoranis käisid siis kogu aeg.
ei, ma lihtsalt nagu ajasin kuidagi moodi läbi. ei, ma ikka tegin nagu, aga noh, mitte niimoodi, et ma nagu mõtleksin tohutult, mida ma nüüd endale täna süüa teen.
Aha.
Ja siis mulle meeldib see, kui ma vaatan, et okei, et kui ma täna poodi ei läheks, et mis ma saaksin teha nendest asjadest, mis mul kodus on. Aha. Et see on nagu siukene nagu praktiline, aga samas loominguline hetk. Nagu, et ka, kui ma need asjad kokku panen, et kas sellest sünnib nagu mingi pläust või sellest sünnib nagu mingi asja, mis süüaga sünnib. Et see mulle meeldib.
Ja mis sa sealt oled avastanud, mingid kombinatsioonid?
Noh, tegelikult on vist nii, et ega maitseained teevad kõik asjad heaks. kui sul on nagu mingid... Aga maitseained, mis sulle meeldivad, siis pane seda sinna kuhu tahad ja tuleb ikka hästi välja. et nii ta on. Ma ei tea, kas mul veel midagi on. Kui mul oleks... Kui ma olen vahel mõelnud, et kas ma oleksin võinud näiteks minna õppima mingit bioloogiat või midagi sellist. Mulle tohutult pakub huvi näiteks. Noh, ma lihtsalt nagu, mulle meeldib loodust vaadelda. Ma ei tea sellest väga palju. Ma ei tunne eriti mingit putukaid või mm-hmm. lindusid. aga et kui ma märkan kedagi, keda ma ei ole enne näinud või kuulnud, et siis see on nagu hästi põnev minu jaoks. Ja noh, siis nagu enda jaoks kokku panna, et aha, ma kuulen praegu seda häält, aha, see on see lind. Või noh, et nagu tasapisi nagu luua endale seda suuremat pilti, mis noh, linna lapsena mul ei ole olnud nagu väga, ütleme, nagu liigirikas. Et see on küll ka üks asi, mis minu jaoks on noh, tõeliselt sütitav.
See on päris hea tunne, kui nagu ühe taime metsas kas või oskad nimetada peale männi. See on juba siuke tunne, et...
Ma olen predissi.
Loodusmees.
Henrik Velved oli põõsalt.
Tegelikult ei tee isegi samblale sambliku vahe. Sa tead, mis on samblale sambliku vahe?
Samblik on ju seene ja vetika ristand.
Jää. Yeah.
Ja selle ja sammal on, no, on siis see, mis seal maas on.
See asi, mis seal maas on see.
See on nagu no, see. Samblik saab vaata olla õhus. Yeah. Või noh, seal puude küljes.
Uh-huh.
Ja see ei ole sammal.
Oota ei.
Sammal saab ju mullast.
Sammal saab kõik puu küljes olla.
Jah, saab küll puu küljes.
Kõik kus kivi peal ja...
Tõsi, saab. Näed, läks kella sessi. Aga õnneks meil on vaata botaanika, et siit kohe üle teed, siis on hea minna vaatama.
Üks see... Üks see... Kuulaja küsimus ka. mis hetkedel tunned kõige rohkem rõõmu näitlejaks olemisest? Mis on asjad, mis panevad sind oma tööd armastama?
No see on vist ikka see hetk, kui sa tunned, et sul on etendus korda läinud ja sa oled saanud publikult tänuliku aplausi. Või keegi on tulnud sulle ütlema, et see, mida sa tegid, läks talle väga korda. Või et talle meeldis etendus või kogu see lavastus üle üldse. Noh, sest me ei tee seda ju enda jaoks, me teeme seda publiku jaoks. Ja see nagu vahetu tagasiside või kellegi tänu ongi noh, kõige väärtuslikum asi. Me ei tee seda sellepärast, et seda tänu sealt saada, aga et kui keegi julgeb seda väljendada, siis see on minu mõelest väga väärtuslik. Et ma nagu ma selles ei usu, et publikud peaks kuidagi ehmatama või noh, või kui teda ehmatada, siis ikkagi läbi selle, et sul on midagi talle veel pärast öelda.
Nagu šokeerima lihtsalt.
No jah, et sa ei pea, noh, ühesõnaga, et kõik, mida teha publikuga, see peaks käima läbi armastuse vähemalt minu meelest. Et seda, et ta peale karjuda jätada teadmatusse või noh, käituda nii, et ta on loll ja ta ei saa millestki aru, et see minu meelest võiks olla teatri jaoks juba läbitud etapp.
Mm-hmm.
Ma olen ise olnud muidugi selles kohas, kus mulle tundub, et see on midagi aru. Mida, mis üldse teed. Aga see on, noh, see on mingi minu enda sisemise segaduse peegeldus. Mitte adekvaatne pilt sellest, mis need inimesed või nagu, et kes on tulnud vaatama mind. Et pigem vist nii, et kui sa ei saa aru, mida sa laval teed, siis tekib ka see frustratsioon, et miks nad ei anna mulle tagasi siis, et miks nad ei ole vaimustuses minust.
Mul tuli üks huvitav asi meelde. Ma siin pean ära rääkima võtta, et mis sa arvad sellest. Et kõige veganim asi... mis saab nagu teha
nii, mis siit tuleb
on see, et sa sööd rohuma veise liha sest siis on ainult üks loom ära surnud ja sa tead, et see oli see üks loom ja noh, temast saab eks mingi ilge laadungi seda liha aga et siis kui sa sööd põhimõtteliselt siis midagi sellist et need põllumasinad tapavad hästi palju mingi teisi väiksemaid loome Mis sa sellest mõttest arvad?
Mm. No vaata, ideaalis võiks ju olla nii, et, et ma kasvatan kogu oma toidu endale ise.
Aha. Siis ka nagu keegi
ei saa. Ja niimoodi, et ma ei kasuta mingeid masinaid.
Jah.
Aga ma juba näen neid inimesi, kes nagu naeravad ja näituvad näpuga mu peale, et jah, lollakas. Mängi suume, tahad minna tagasi kiviaega. Aga noh, tegelikult mulle tundub, et ühe pere ära toitmine ei ole mingi traktori sõit. See ei pea vist selleks, noh, või siis, noh, jah, selleks, et sa ei peaks oma selga katki küürutama, sest sul, muidugi on sul lihtsam traktoriga sõita. Aga noh, oleneb sellest, et mida sa endale kasvatada tahad. No muidugi, igasugused juurikad nõuavad seda, et sa pead kumardama või kükitama. Aga jah, sellele ma olen muidugi väga palju mõelnud, et see ei ole ju loogiline, et hea küll ma ei söö loomi, aga et kõik mu avokaadad ja banaanid ja kookuspiim lendavad kohale kuskilt maailma teisest otsast. On. Et see on ka jällegi üks selline eetilise dilemma koht, mis ka jällegi tekitab seda süütunnet küllaltki palju. Et see süütundes elamine on meie maailmast lihtsalt suhteliselt vältimatu, sest nii ükskõik, mida sa teed, ikkagi sa oled milleski süüdi.
Jah, meil on nii palju uusi küsimusi, mis nagu selles mõttes vastust tahavad, et meie sellel, mis siis on pikkuskraad või laiuskraad? See on laiuskraad, kui kõrgel me oleme, eks? Et meie laiuskraadil mingid sajad aastat tagasi oleks olnudeks ju mõeldamatu ettevõttagi sellist asja. Et ainuke võimalus, kuidas see saabki toimida, on selles maailmas, mis meil praegu on. Ja siis on nii palju rohkem otsuseid, mis vajavad kogu aeg nagu tegemist. Et see, kuhu tehnoloogia on läinud, paneb nagu nii palju muid... nii palju uusi otsusi, et...
No jah, ja teisalt, et kui meie esivanemad sõltusid oma sellest viljasaagist ja siis, noh, ütleme, et kui oli hea aasta ja sul oli vilja ja sul olid ka loomad, keda sa olid saanud kasvatada ja siis sa tapsid jõuluks selle sea ja siis ülejäänud talve sa sõid seda soolaliha ja mingit võibolla habukapsast, aga noh, et see esimene värske, mis sul nagu reaalselt lauale tuli, oligi see aprillikuine naadilehekene. No, et siis kogu selle vahepeal saja mitte midagi värsket, et ma ei imesta, et mis privileeg meil on, et meil on hambad suus. Me oleme nagu täitsa nagu mina oma sellises lähenevas keskeas ikka täitsa nagu veel normaalne inimene, et ei olegi nagu mingisugune vanur või kui vaadata neid pilte, kus on inimesed 150 aastat tagasi.
Aha.
37-aastane naine tõenäoliselt nägi välja ikka nagu mingi mutt.
Kus juures lugesin just ühte raamatut, Ivar luges ka seda sama raamatut, et need jääaja kütid korilased, kes siin Rootsis elasid, kui nendega just mingit suurt tõnetust või haigust ei juhtunud, siis väga kõrge eani ja väga hea tervisega, et hambad olid rohkem korras kui meil. Mingi 80-aastane naine näiteks luustik leiti. Jumalast korras.
No siis tõenäoliselt jah, suvel vohmid marju nii palju kui saad ja siis talvel näksid seda lihas, mis sa siis kätteled saad.
No see hammaste teema on üldse, selle peal ma olen ka istunud, et kui palju sellest muutub, kas me, et mis iseloomaga toitume sööme, et kui kõvasid asju me närime. Et siis sellest sõltub see hambakaare kuju, kui laiaks ta kasvab ja kas meil üldse kattu tuleb ja niimoodi. Et nad sõid mingid hästi vinsked asju närisid kogu aeg ja sellest neil oli hästi ilusad hambad.
Huvitav.
See on, sellest võiks täiesti mingi 2 tundi rääkida.
No jah, teine küsimus sellel näiteks on see, et see teine tasand, et kui näiteks minul on suust ära võetud kokku 7 hammast.
Wow.
Ja sest mul ei ole ühtegi tarkuse hammast enam, nad on kõik välja tulnud ja nad on välja võetud. Ja plus lisaks, kui mul olid kunagi breketid, siis tuli võtta mul vähemaks suust hambaid, et need hambad ilusti ritta läheksid. Aga et mida see... kui keha on seadnud nii, et sul peab olema 32 hammast, on vist 32, et siis mida see tähendab, kui sa ära võtad need, mis seal peaksid olema? Või kui sa võtad kehast ära, näiteks see sama pime sool on ju, mis just kui on nagu mingi relikt, aga samas ta on millegi jaoks vajalik. Aga et kui me lööme selle keha tasakaalu uppi, et siis mis nagu juhtub? Ja mida see näiteks emotsionaalsel tasandil võib tähendada?
Oligi see, et kuna... Et miks see suu üks või väikseks, et sa ei näri ja siis... ja siis su keel ei ole õiges asendis, ta peaks vastu suu lage suruma. Ja siis sellest põsesarnad kasvavad eks ju välja ja, ja kui sa seda ei tee, siis tekib see külal oli nägu nagu, et sul on lõuk taga, eks ju, siis kuna sul on lõuk taga, siis see surub siin midagi kinni, siis sul läheb kael ette ja sellest jäävad mingid hingamisteed kinni ja siis jääb üks uitnärv jääb kinni vist, jah, uitnärv mis on uit sellepärast, et ta uitab üle kogu keha. Tead siis seda või?
Jah,
ma sain just teada, nii mõnus praktiline nimi nagu. Ja siis ja surub selle kinni. Mida uitnärv teeb? Ma seda ei mäletanud, aga tal oli mingi nagu rahustav toime.
Just ka.
Jah. Et sellest tuli, et siis kui sa selle kinni surud, siis sellest tulevad igasugu hädad ja muu keha nagu läheb Aleksander Jennikust siis silmad juhivad ja kael nagu juhivad kogu keha. Ehk siis mingisuguseid halvatusi või liikumisraskusi on ravitud puhtalt sellega, et sa paned keele õigesse asendisse, surud suulakke. Ja ma räägin, see on nii pöörane teema. Evolutsiooniline hambaravi, googeldage inimesed.
Võibolla see on sinu teine karjäär.
Jaa.
Ah, nüüd ma saan aru, miks sa tõrvanerid.
Jaa.
Sellepärast.
Noh, minu vanuses enam väga midagi ei paranda, et seda oleks pidanud. Tähtsam, et ma tean, mida oma lastega teha. Kohe mingi tammepulk suhu ja... Sest et me närime... Või ei näri, sööme liiga pehmet. Liiga pehmed toitu ja siis hambakaar ei kasva, keel ei ole suu laes. Et jääme kogu elu, üsna paljud inimesed jäävad neelama nagu imikud, ehk siis nad neelamad kõik asju nagu vedeliku umbes. See teki seda õiget neelamisse mustrit. Ja oli, nagu sa ütlesid täpselt, et see on niivõrd juhtiv organ, eks ju kõik, mis peas on. Et selle rüht paneb kogu ülenud kehal igasugu asju paika. No, mis see muudab näiteks, kui see on norskad, see on juba see hapnike puudus need asjad. Pöörane. Said mul saaja käima.
Inimene on lihtsalt täiesti uskumatult huvitav aparaat.
Mul paneb, sellepärast paneb see saaja juba käima, et see on tegelikult hambad on nii suur asi, et kui sa nüüd nendega midagi teha tahad, siis see on ju nii kallis ettevõtmine. Ja et kui üldse tegeleta selle hambaravi evolutsioonilise poolega. Üritsin ka leida hambarsti, kes nagu ütleks, et midagi enamat kui et sul on augud sellepärast, et suhkur või pese või mis iganes. Aga ei leia sellist, et vähesed on kuskil välismaal, kes tegelevad.
Jah, seal samas taimede maailmas on ka, selles ringkonnas on inimesi, kes ei käi ka juba aastaid hambarsti juures ja püüavad sellest kuidagi teiste vahenditega jagu saada, et see hammas peegeldab ikkagi midagi muud. Mitte seda, et tal võib otseselt mingi auk olla, aga see võib, et see juurpõhjus on tõenäoliselt kuskil mujal. Et me oleme üks süsteem.
Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis päris tihti olegi täiskasvune jaas enam vist midagi teha, et selle juba määrab suuresti ka see, et vist isegi juba see, et kuidas sinu ema raseduse ajal sööb midagi sellist.
Võibolla.
Et kui sul lapse eas juba jääb puudu, siis kuna need hambad, see kristalliseerub nagu ära mingist hetkest, siis see enam teatud vanusest ei saagi sinna midagi teha, et nüüd ma olengi. Siuke lihtsalt. Ja mis preketid veel tegid? Tahad teada uudselt asja või?
No ei, juba mõnda asja tean, aga räägin.
Okei. Et kuna see kust alustada? Et rakkudel on võime eks ju teatud arv kordi ainult paljuneda. Mm-hmm. Iga kord, kui see vigastuse tekitavad, siis no, ta kulutab osa neist kordadest ära. Ja siis, kui sa hammast breketiga liigutad läbi lõualuu, siis...
See on räige valu.
Ja,
see on räige valu.
Ma ei ole tundnud.
see on uudne.
siis see lõualuu peab nagu rohkem vastu, aga hamba juur läbi selle luu liikudes praktiliselt vananeb hüperkiirusel.
Mm.
Eks siis kulutab järjest ära kogu aeg oma seda võimet paraneda, nii et, et mingis vanus, no, et nad saavad, et sina oled, eks ju, 22, 23 ja...
14.
aga et su hambad on juba 60, mm-hmm. midagi sellist.
Okei.
Okay. Et selles mõttes hästi jõudne, et sellega ei ole tegeletud.
Jah, samamoodi jälle selline asi, et leidsime midagi ägedat, teeme ära.
Mm-hmm.
Ärme uuri, mis, no, mis võib juhtuda. Mm-hmm. Kuigi siis, jah, kui ma seda tegin aastaid juba 13 tagasi, mulle nad pandi 11.
Aah, hiljuti selles mõttes.
No, selles mõttes
et sa ei ole teinud nagu teismeja.
Ei, ma olin ikkagi, ma olin lavakas. Lavaka kolmanda kursuse.
Siis võis küll valus olla, siis on ju kõik tegelikult ju nii juba tardunud. Ai.
Et no see oli see, et sellel bregetite nagu sel päeval, kui sul seda pinget juurde keeratakse, mm-hmm. et no, sul see jälle see rida natukene rohkem sirgu läheks.
Ja.
Siis need kaks päeva on, noh, see tõesti see, et söödki ainult jäätist, sest mitte midagi muud sa ei suuda süüa. Mm-hmm. Ja see valu on vahel nii hull, et lihtsalt tahaks mööda seina üles ronida, et no, sa ei pääse selle eest pidu kuskile. Räige. Aga ühesõnaga, et mulle siis öeldi, et noh, seda ei ole veel selgeks saadud, miks, aga et jah, need hambakaelad nagu hakkavad tasapisi paljastuma kunagi hiljem, kui sul on olnud breketi ravi. Ja seda ma juba tegelikult aegalt tunnen, mm-hmm. et mul ei ole küll auke.
Mis asi on hambakael?
Nagu need, nagu see hamba ülemine osa siin.
Ah, igem juures.
Jah, et see, kus ige just.
Ja.
Et see on väga tundlik osa, et kui see sinna kuum või külm peale läheb.
Ja.
Et seda ma juba olen kogenud. Peaks võtma vist tõrva. Hakkama seda närima.
No võt, ma ei teagi, mis see selles, mis see nii hilises vanuses teeb. Kuigi pidi olema, et no, elu lõpuni ei jää need koljul need no, erinevad plaadid kõik paika, et elu lõpuni saab nagu midagi teha.
Ja vist on ka, ma arvan, et ka seda pidi, et ikka keha leiab kuidagi võimaluse, et võimalik, noh, et optimaalseks teha kõik see, et see ikkagi tasakaal leida. Et ükskõik kui vana sa oled, ükskõik kui luustunud sa arvad ennast olevat, et ikkagi ma arvan, et lõpuni on kehal see ise parandamise, ise taastumise võime. Ja noh, sõltub siis sellest, et kuidas sa elad, kuidas sa mõtled, mida sa sööd, et kui väleda siis on.
Mhm. Kuid ette, miks see on püsinud see niimoodi, see on vist üsna suur sissetuleku allikas ka hambaarstidele.
Paljud asjad on väga suured sissetuleku allikud mingitele inimestele.
Kui sa näriks tõrva lihtsalt lapsena, siis see nagu need inimesed jääks ilma rahata.
Ja kui sa sõidaksid kogu aeg jalgrataga, siis jääksid ju naftatööstusrit ometigi rahata ja kõik autotöötjad.
Ja kui sa kannaks pükse, siis püksimagnaadid, mis saaks raha.
Ja. ja kui nad ei veenaks sind, et kui sind ei oleks veendud, et sa pead jooma päevas liitri lehma piima, siis saab.
see on üldse pull asja, et näitlele peab olema esindusek naeratus.
Kus juures ega paljadel ei ole ka.
Et see on välismaal näiteks.
No välismaal küll, jah. Kuna ma olen sellest oma enda huvist ikkagi vaadanud oma tuttavate näitlejate suhu, ma ei taha seda, et nad seda teaksid, aga ma ikkagi vaatan, sest et see on mulle jäänud sellest ajast, kui mul breketid olid. Siis ma olen aru saanud, et mis ma siin põen. Mõnel on ikka nagu päris huvitav siuke pusja võibolla suus. Aga kui see ei häiri või miks siis peaks kuidagi?
Nagu õudne, et sa näiteks ei saa Sa ei saa mängida võimatu missioon 8, kui sul ei ole hambakroone põhimõtteliselt. Et mõnikord vaatan neid inimesi ja siis mõtlen, et kui suur osa neist on nagu feik või kunstlik,
mm.
aga selles mõttes kunstlik, et keegi sellest ei räägi. Noh, kõik teavad, et, et noh, nad on kas värvitud või neil on mingi meik või, või noh, mis iganes mingi professionaalne juuksur ja sina, sina ja treener, et, et sina kunagi ei saavuta seda, aga, aga et mis selle pinna all veel nagu peidus on? Et ongi hambad näiteks.
Ja. See on huvitav muidugi, ma ei ole ka sellele nii pidi mõelnud. Et sa nagu noh, põhimõtteliselt kujundud endast brändi.
Mm-hmm.
Ja siis selle teenistuses ongi nagu päris mingi suur hulk inimesi.
Ja et sa ei saagi muidu mingit, mingit tööotsa, kui sul ei ole täiuslik naeratus näiteks. Ma mingi, mingi hetk, kui ma tegelesin selle amba teemaga, siis ma googeldasin neid kuulsusi enne ja pärast mingisuguseid, mingisuguseid asju. Võiks Tom Cruise'i hambad noorena täitsa lõpna. ja Morgan Freeman oli üks, kellel oli vist väga, väga kõrge vanuseni loomulikud hambad.
Mm-hmm.
Aga jah, millegi pärast tuleb siuke õudselt kummaline tunne, et et noh, ka mingi fassaad. Aitäh, et olid kuulus näitleja Maarja Mitpihen.
Aitäh, et kutsusid.
See on, see on Pihen, eks mitte Pihen?
Pihen.
Pihen, jah. Midagi mäletan veel saksa keelest.
Aga nimi on tegelikult eestlase oma.
On, on või? Mm-hmm. See on siis saksa pärased kuidagi
kirja. Jaa, jaa, ongi niimoodi saksa pärane kirja pilt ja hääldus, aga...
Mis see tähendab?
Ta pidi olema vist seotud, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli ta vist seotud mingi müürseppadega see nimi kuidagi. Aga ma ei tea.
See on eestikeelne sõna tegelikult peaks olema või?
Et, jah, sest vist on seda kirjapiltiga nagu niimoodi, et seal keskel on kaks haad. Aga see on üsna haruldane nimi Eestis. Aga see on aga, et ma ei ole abiellunud mingisuguse välisma konnasööjaga, et ma olen tegelikult Eesti mehega abielus. nagu siis, kui meie pulmapildid jõudsid kroonikasse, siis oli, oli ka neid kommentaare, et... Mille pärast need Eesti naised lähevad mingitele konnasööjatele?
See on ju saksa nimi, ei ole või?
ja aga ta võib olla ka prantsuse nimi.
Pihon.
Pihon.
ma leia sellest sõna nagu Pihon, aga...
Nojah, et, et minu enda nimi on ju jah, põhimõtteliselt nagu tulnud Schmidtist. Ehk siis Sepp.
Soo.
Jah.
Seda ma ei viinud kokku.
Ja et lõpuks oleme ikka kuskilt nagu noh, oma need ala need Balti-Saksa parunite juured on meil kuskilt löövad välja või nende poolt antud nimed meile.
Kas sa oled lugenud seda?
Ei.
Oh, see oli lahe ära. Soovitin kindlasti. see parunid eestlased enamlased.
Ei ole. Ikkagi ei ole. Jah.
See on pull jah, kui palju sellest mida me peame nagu eestluseks on, on mingi, mingi saksa mõjuga. Noh, seal üks mõisnik siis kirjutab, mis aasta vahe, miks see oli kahe maailmasõja vahelisest ajast vist sisuliselt, mm-hmm. siis mõisniku pilgu läbi. Et, et väga pull ja sama sirmutav ka või siuke kättemaksu tunne tuli kuidagi, et, et need saksased oleks nagu, nagu ehitanud Eesti lihtsalt sellepärast kuidagi üles, et, et tekitada turgu oma viinale. nad elasid sellest, et nad eestlasi täis jootsid. Et kuidas see alkoholi probleem on, on nagu nii kaua olnud nii tugev. Nad kasvatasid vilja. Need inimesed, kes seda vilja kasvatasid, töötasid need endi heaks. Ja need inimesed, kellele seda viljast tehtud viina siis müüsid, olid need samad töötajad. Yeah. Et siis sa elad lihtsalt selleks, et, et juua mingit jooki, mida sa kellegi teise jaoks mm-hmm. nagu toodad.
Ja, ja siis veel maksad ka selle eest.
Jah.
Mm-hmm.
Et selle kuidagi õudne, jah. Õudselt mingis mõttes positiivne pilt sakslastest, aga siis nii nii pöörane pilt eestlastest.
mm-hmm.
Lihtsalt, jah. Hästi imelik. Aikagi soovitan.
Jaksaks vaid kõik ära lugeda.
Jah.
Et ma just alustasin sellist raamatut nagu Tiibeti raamat Elust ja surmast. Et ma olen selle tahaks küll läbi saada nüüd.
Millest see on?
Põhimõtteliselt räägib sellest siis, kuidas me võiksime läbi elu valmistuda selleks, et me ühel päeval sureme. Et me teadvustaksime seda, et surm on osa elust. See on väga uus kontseptsioon minu jaoks. Aga mulle tundub, et see on väga vajalik. Sest me siin läänemaailmas oleme harjunud nagu surmast mõtlema millestki, kui millestki koledest, millest me ei taha mõelda. Aga et seal idapool on ta just kui mingit teistes kultuurides ka, et ta ei ole midagi kohutavat või midagi sellist, mida sa peaksid kartma.
Mm-hmm.
Ja et mida teadlikumad me oleme selles igapäevas siin, seda teadlikum saab olla ka meie surmakogemus. Seda teadlikum saab olla see, mis tuleb pärast surma. Ja siis see, kuidas me uuesti siia satume.
Ma sain... Jõudsin selle sama surmateemani, aga jälle mingit teist kaudu läbi selle... Jälle ma üritsin, et oleks mingi tõestatavam alus või mingi praktiline alus sellel. Ma tahtsin noorena väga kaua elada. Ma tahtsin 160 aastaseks elada. Ja ma mõtlesin, ma siiralt uskusin, et see on võimalik. Et see nagu kuidagi saab ju. Ja siis ma sain teada, et ükskõik, mida me üritame, mis asju me välja mõtleme, rabime vähki ja oleme kogu aeg noored ja kuidas iganes. Et ikkagi on ülemine piir 120, sest et sul saab... vist aju enam umbes pärast seda aega ei talleta mälestusi ja
otsast peale hakata
ei tee nagu mineviku oleviku mingi selline asi et 120-selt paratamatult ükskõik mis sa oled teinud mis sa oled võtnud
aga Metuusala elas ju nii kaua
aga varem võibolla Valime teistsugused mingis ürksis minevikus, aga see on väga pull, et piiblis on ka see, et Jumal sätestab selle, et poisid, ma panen teile nüüd ülemise piiri, et 120, olgu sinu elu aastat nii palju. Ja nüüd tuleb välja, et see ongi see,
okay.
See ongi see number.
Uh-huh.
Aga kas see raamat on, see on mingi ühe inimese kirjutatud või see on, yeah. keegi on kokku võtnud?
Tähendab, see on jah ühe... tema nimi on Sogyal Rinpoche ja tegelikult see ei ole nimi, see on nagu nimetus ühele inimesele.
Mis see vahe on?
Et need mõlemad nimed tähendavad, üks tähendab minu meelest, no üks tähendab kalliskivi või midagi hästi väärtuslikku, see tähendab siis Rinpoche on see midagi, mis on hästi väärtuslikku
mm-hmm.
ja see Sogyal vist äkki viitab õpetajale või laamale, midagi sellist. Aga et see on, noh, tegelikult päris ammu kirjutatud raamat juba. Aga ta ei ole nagu kompilatsioon mingit erinevate inimeste tekstidest, et see on ikkagi ühe inimese kirjutatud, kes ongi siis ise Tiibeti laama õpilane olnud ja järelikult siis ka ise.
Mm-hmm.
Õpetaja kõige suuremas mõttes. Et kuidagi, noh, mida kauem elada, seda tihemini kohtub nende... mingite mustritega, asjadega, noh, et me reageerime mingil teatud viisil või mõtleme mingil teatud viisil ja need asjad jäävad meile ühel hetkel ette ja segavad meid kuidagi elamast või et siis see meditatsiooni tee seal juures mulle tundub väga nagu õige ja vajalik, et sinna selle juurde ma olen noh, jõudnud juba mõnda aega tagasi aga see, millele ma ei olnud mõelnud, on ja see, et kui sa nagu selle surma kontseptsiooniga kuidagi oma elusse sisse põimid, et siis ehk aitab see nendel samadel mustritel ja sinu takistajatel tähendab sul nendest üle olla, sest üldiselt ju kõik need asjad on lähtuvad surma hirmust.
Sul pole veel raamat läbi, aga kas see siis põhineb enam-vähem sellel, et sa elad sellist elu, et sul on nagu hea tunne või nagu surra või kuidas see?
jah, ma arvan, et see tähendab seda, et sa oled nagu valmis selleks. Et sa ei püüa eitada seda, et see on võimalik. Ja et see ilmselt tähendab ka seda, et sa püüad iga päev, iga hetk olla nii teadlikult kohal kui võimalik. Sest kui me nagu, noh, räägime kohalolust, et noh, me ka ju näitleja peab olema kohal ja siin ja praegu ja see noh, kõik, mida me oleme õppinud. Et meie töös on see tegelikult isegi tajutav. Sest teine kord, kui sa mõtled, et noh, kui laval midagi toimub, noh, ma ei tea, kas midagi läheb segamini või just vastupidi mäng läheb väga ägedalt käima, siis aeg just kui nagu pikeneb. Aga see on tänu sellele, et me oleme nii intensiivselt kohal selles hetkes. Me ei saa mõelda mitte ühtegi muud mõtet, vaid olla ja reageerida selles hetkes. Aga kui me elaksime nagu iga päev ja iga hetke samamoodi, nagu olles seal laval, siis kui võrd nagu pikem ja rikkalikum see meie elu siis saaks olla.
Mm-hmm. Siis sa ei mõtle tulevikule.
See ei tähenda vist päris seda, et ei mõtleks tulevikule. See ei tähenda seda, et ma ei mõtleks tulevikule, aga vist nagu on oluline vahe, et kas sa mõtled tulevikule või sa muretsed selle pärast, mis juhtuma hakkab.
Jaa. See just kui oleks üks inimest defineeriv asi, et me... Et tänu sellele me olemegi nii kaugel jõudnud, et me kogu aeg muretseme tuleviku pärast, et mis me järgmine aasta sööme ja äkki me saaks juba midagi see aasta teha, et ma saan oleks järgmine aasta ka toitu. Aga siis me üritame sellest ikkagi lahti saada kuidagi üle olla.
Jah, noh, Jeesus ütles ka, et ärge muretsege, et võite elada ju nagu linnukene oksa peal, et nega ta ei muretse, kus ta saab ja mis ta sööb, ikka tal on olemas midagi.
Ma arvan, et linnuke muretseb täiega. Olen näide, Jeesus.
et jah. No see vist ikkagi on see, millele, mida kogu aeg otsitakse, seda mingit hingeõnnistust. Sa käid seal kirikus ja kuulad seda Jumala sõna või ükskõik, kus sa siis käid ja mida sa kuulad või mida sa õpid. Aga et see sinu kogemus ei oleks nii raske, see elus olemise kogemus. Mm-hmm. Mis ta paljudel siin meie laiuskraadil selles pimeduses, mm-hmm. mis praegu on, et see võib olla päris raske.
Kusjuures ma... Noh, see on nüüd teatri, kes nüüd termin, aga äkki on aru saada psühholoogiline žest, eks ju. Ma mõtlesin, et kui väga see, mida su keha füüsiliselt teeb, mõjutab seda, mis tunne sul on. Mm-hmm. Ja kui meie tunne on kogu aeg see tunne, et külma käes mingi paks jõppe ja siis tõmbad seda nagu kokku mm-hmm. ja siis üritad kuidagi seal olla nagu pall, et siis... Et see tunne mõjutab seda... Mm-hmm. Mõistust ka kuidagi ja siis mm-hmm. sa hakkadki.
Noh, miks seal lõunamaadel on need inimesed siuksed? Manjana!
Palav kogu aeg.
Ja palav on kogu aeg, saaks ainult tantsida.
Kas sa kavatsed kunagi juuksed pikaks kasvatada?
Või olen sellega praegu ametis.
Enam ei lõika, jah?
Ma enam ei lõika, jah.
Võtke ühe, et mul see küsimus päeva siis. Mõtlesin, see vari jooksis kuidagi mööda praegu, et tundus nagu sul oleks... juba oleks pikad juuksed.
Mm-hmm. No, kujutlustes nad ongi juba.
Mm-hmm.
Läheb ainult natukene aega, kuni nad jõuavad sinna. Kus nad mu kujutluses on.
Nii, see oli viimane küsimus. Aitäh, kuulus näitleja Maarja Mitpihen.
Aitäh, kuulus näitleja Martin Kork.
Poleks leppinud vähem, aga... Pekki, see ei salvestanud.
Hi.